Godt. Jeg har tatt med meg noen bøker som ligger bak, og hvis du har lyst til å betale for disse små bøkene, kan du gjøre det. Det er fint å betale litt for dem, men hvis ikke så, ja, vi får se. Men det ligger noen små bøker der bak som heter Shalom Heft der. Jeg har lyst til litt av det vi snakker om nå. Den heter Kirkens jødiske røtter. Veldig interessant bok av Ole Christian Kvarmen, og han var jo, bodde jo i Israel i mange år når han skrev denne boka her, og viser litt av det han møter han har fått med det messianske bevegelse, og knytter det også opp mot en del bibeltekster der, og argumenterer sterkt for dette å gjenoppdage den bibeljødiske arven. Og han argumenterer også sterkt for dette med at pietistisk og luthersk kristendom er et festningsverk mot antisemitisme, og hvordan jeg kan bygge det videre. Nettopp med kjennskapet for vår egen del til våre jødiske røtter, med at den får et rikere og mer velsignet liv som kristen. Det er noen dybde i Guds ord. Og dette forholdet med det jødiske folk. Og så ligger det også et hefte der bak som heter For jøde først, som er en små, liten artikkelsamling med mange forskjellige som har skrevet der. Hvis du vil, så kan du få begge bøkene på 50 kroner, eller så kan du ta det. Vi får se. Eller du kan betale hvor masse du vil, altså. For rått, den kan du få for 50, eller 100. Husk, det står en pris på en av de. Og den for rått-boka, den anbefaler jeg også. Det er et vitnesbyrd fra en jødisk ung jente som møter Jesus som Messias. Og den kampen hun har når hun skal hjem og sier det til foreldrene at hun har blitt en kristen, at hun tror på Jesus, da får han en lite innblikk av denne muren som er bygd mellom kirka og jødedommen, der foreldrene de ser at nå har hun gått til fienden. Og så lager faren og mor opp hvordan de skal argumentere mot datteren sin, og så ender det opp med at de også møter Jesus. For faren må begynne å lese Nye Testamentet for å finne ut hva skal jeg argumentere for, eller mot. Så ta gjerne og se den boka. Og se det en annen bok der som heter Hva med oss? Og den handler også om litt av det temaet vi er inne på nå. Han bruker et bilde for å belyse dette med hedningene og Israel. Eller Israel og folkeslagene. Der han ser på Salomo som bygger tempelet med hjelp av kong Hiram. Og så viser han også, så tar han dette et nytestamentlig lys. Så se gjerne på den tror jeg koster 150. Så det er noen bøker der bak. Jeg har ikke flere med enn det som er der, så gi på. Ja. Vi skal fortsette litt med der vi slapp. Så bare finner jeg Efeserbrevet der. Nå har vi hatt, snakket bare litt i pausen også, og litt før vi begynte også, og når vi snakker om Israel som utvalgt, og så kommer jo dette spørsmålet som kirkehistorien har vært opptatt av, hva er å være utvalgt som hedning? Eller hvem er utvalgt? Er det forutbestemt? Er det dobbelt predestinasjon? Og så videre. Det er ikke mitt tema, men når vi snakker om Israels utvelgelse, så er det altså en nasjonal utvelgelse av et folk, en kollektiv utvelgelse der Gud har valgt denne familien til noe her på jorda som hun har en funksjon fortsatt og skal ha det i fremtiden. Og jeg tenker at det er ikke en utvelgelse som går på evig liv, at du er en del av Israel, er du automatisk himmelbestemt. Men det prøvde vi å slå fast i forrige time, at her er det evangeliet, her er det ingen forskjell. Alle er inkludert under synden, og alle har fått en frelse og en vei til evighet. Jesus fra Nazaret. Så de tingene må ikke mikses opp. Men Israels utvelgelse som folk, som nasjon, som Guds eiendomsfolk her på jorda, det mener jeg fortsatt står fast. Og så skal vi... Der gikk et glass. Så skal vi se litt videre på det. Jeg ber kort nå også. Herre Jesus, takk for en ny mulighet, og jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for at vi kan bo i et land der vi kan samles om ditt ord åpent og fritt. Hjelp oss å bruke den muligheten frimodig, Herre. och vittna och samlas. Tack för att vi har ditt ord rikligt ibland oss. Låt oss få leva i det, låt oss få läsa i det, låt oss få ta till oss. Amen. Tema för denna timmen är kallt för att utvia Guds folk. Och det vi ska se på det är, nu blir det mer bibeltime, tror jag. Vi ska gå igenom några lite längre texter från Efeserbrevet 2, mitt i där och kapitel 3. Och en del från Romarbrevet kapitel 11. Och hvis du har lyst så kan du vara med och bla upp med mig. Och det första är från Efeserbrevet 2 och vi är från vers 11 till kapitel 3, vers 11. Det är ju väldigt känt dessa verserna som står rätt för. I Efeserbrevet 2, 8-10. För av nåd är dere frälst ved tro. Och så vidare där. De verserna är ju väldigt känt. Men nu ska man också ta fortsättelsen. Och här snackar Paulus om ett förhållande mellan folkeslag eller hedningar och judar Israel. Och jag tror vi läser den texten först. Och då kan vi bara ha i mente att Efeserbrevet må vara skrivet till en blandningsmenighet av judar och hedningar som hade kommit till tro då på Israels Messias. Och så skriver han sån från vers 11. Dere, som en gång var hedningar av födsel, bekallt uomskårene av dem som kallas omskårene. De som är omskåret på kroppen av människan. Husk att dere den gång var utan Kristus. Utestängt från borgerrätten i Israel. Utan del i pakten och löfte. Ja, utan hopp och utan Gud i världen. Men, nå i Kristus Jesus. Är dere som har långt borta kommit när på grund av Kristi blod. För han är vår fred. Han som gjorde de två till ett och rev ned den muren som skilte fiendskapet. Med sin kropp har han upphävt loven med dens bud och forskrifter. Slik stiftet han fred då han av de två skapte ett nytt människa i sig. I en kropp försont han den bägge med Gud då han döde på korset och slik drepte fiendskapet. Han kom och förkynte det goda budskap om fred, både för dere som var långt borta och för dem som var nära. Genom han har både vi och dere adgång till far i en ån. Därför är det inte längre främmande utlänningar, nej. Det är de helliges medborgare och Guds familj. Det är byggt på apostlarnas och profeternas grundvål med Kristus Jesus själv som hjørnestein. Han håller hela byggningen samman. Så den växer till ett heligt tempel i Herren. Och i han blir också dere byggd upp till en bolig för Gud i onden. Därför böjer jag mina knär. Jag, Paulus. Så nu är Kristi fange för dere hedningars skyld. Dere har hört om den förvalta uppgaven Gud i sin nåde har gitt mig hos dere. I en uppenbaring blev mysteriet gjort känt för mig. Jag har ovanför skrivit ganska kort om detta. Och när de hör det uppläst kan dere skönja vilken insikt jag har i Kristi mysterium. Det var icke gjort känt för människan i tidigare släkter. Men nu är detta mysterium vid ånden blivit uppenbart för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har del i samma arv, samma kropp och samma löfte i Kristus Jesus vid evangeliet. Jag blev en tjänare för detta evangeliet där Gud med sin väldiga kraft gav mig sin nådegave. Jag som är den minsta av de heliga har fått den nåde och förkynner det goda budskapet om Kristi ufattlig rikdom för folkeslagarna och bringer Guds frälsesplan fram i lyset. Det mysterie som för evighet av har varit skjult hos Gud, han som skapte allt. Skulle hans mangfoldige visdom bli kundgjort genom kyrkan på maktene och åndskraftene i himmelrummet, att det är Guds evige fortsatt. Han som nu har fullfört i Kristus Jesus, vår Herre. Det var texten. Den är ganska lång. Men vi ska pröva att bryta han lite ner. Det som Det som kan være greit å begynne med, og bare si helt kort, det jo, her snakker Paulus om et mysterium. En hemmelighet, eller på nynorsk så står det løgndom. Er det noen som har en nynorsk bibel? Du har. Står løgndom, ikke? Jo, en løgndom, en hemmelighet. Et mysterium. Og samtidig er det et mysterium som ikke har vært sånn kjempehemmelighetsstempler med top secret-stempel. Men det har vært et mysterium som alltid har lagt der. Som har vært forutbestemt før verdens grunnvoll ble lagt, skjult hos Gud fra evige tider. Og det er dette Paulus nå tar opp og lærer menigheten. Det som er det store revolusjonerende i apostlenes gjerninger, ikke bare en ting, men en av de tingene, det er jo dette at hedningene blir frelst ved evangeliet ved Israels Gud, at ånden utgytes over Cornelius. I løpet av kirkehistorien ble jo det snudd litt opp ned på hodet. Da ble det jo etter hvert det at kan en jøde tro på Jesus og være jøde? Det kommer vi litt inn på i kveld med den messianske bevegelse. Men i begynnelsen her, så er det altså helt revolusjonerende. Hedningene får del i det samme som oss. Og dette maler jo Paulus ut her. For hvordan var det egentlig? Jødenes fortrinn kommer jo indirekte fram her i de første versene. For han skriver at hedningene, de var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene, uten håp, uten Gud. Og det er en sørgelig liste å lese opp. Hør på det. Er det sant? Tar han feil? Har du misforstått Paulus? Går det an at noen er uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten, uten håp, da er det håpløst. Uten håp og uten Gud. Sånn beskriver Paulus hedningene. Og indirekte her får de jo jødenes fortrinn. De som var med og frambakte Kristus, men en del av det folket, Israels Messias, de var ikke utestengt fra borgerretten i Israel, de var jo i Israel. De hadde del i paktene, de hadde håp, og de var med Gud i verden, Israels Gud. Så indirekte kommer dette fram, og konsekvensen er jo det motsatte. Hedningen er utenfor. Men skulle det være sånn, var dette Guds evige frelsesplan? Og så er det det Paulus visker ut og viser at det er ikke sånn det var. For videre så kommer jo dette fantastiske menn nå. Og det er noen sånne menn i Bibelen. Ikke menn med to n-er, men det er noen flotte menn også. Men her er det menn med en n, altså en konjunksjon, menn nå. Og det er noen sånne flotte menn i Bibelen. Det skulle du hatt en veke om her oppe, tror jeg, som menn i Bibelen. Syndens lønn er død, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Det er en konjunksjon som gir opp ned på alt. Og her også kommer det et sånt men. Disse hedningene som var uten Gud, uten håp, så skriver Paulus, men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Og så står evangeliet tydelig fram. Han skriver om at hedninger og jøder er forsont ved evangeliet. Det er noe som binder sammen. Det er noe som gjør et slektskap mulig. Israels Gud, en universell Gud for alle. Evangeliet er et budskap som går ut til alle mennesker. Og så gir han Jesus all ære. Han er vår fred. Det er han som er vår fred. Han som gjorde disse to til ett og rev ned muren som skilte. Så det var en mur som skilte. Men så er den revet ned. Og så er det opphevet dette som var mellom. En har adgang til far i en og samme ånd. I den hellige ånd. Jøder og hedninger. Adgang til far i en ånd. Det er dette han skriver i vers 18. Både vi, det er jødene, og dere, hedninger. Vi har adgang til Gud. Og vi kan gå frimodig framfor han. Dette hadde vi fått mer hvis vi hadde lest videre fra vers 12 i kapittel 3. Der det står at i ham har vi frimodigheten. Og i troen på ham kan vi komme framfor Gud med tillit. Her det universelle knyttet inn. Jøder og hedninger i han. Og jeg synes det flott. Hedningene dermed ikke lenger fremmede og utlendinger i Kristus Jesus. De kommet nært. De ikke blitt andrangsborger i Guds rike. Vi ikke barnebarn av Gud. Ved evangeliet vi blitt Guds barn. Og alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De ikke født av menneske, ikke av manns vilje og så videre. De født av Gud. Det stort. De blitt Guds familie. Medborgere i Guds familie. Og sammen vi altså blitt et tempel i han. Der Kristus selv hjørnestein. Her skisseres det jo fram en kirke. Et tempel, et redskap på jord. Med jøder og hedninger sammen. I et utvidet Guds folk. Der vi blir bygd sammen til et tempel, et hellig tempel for Herren. Ikke et fysisk tempel som står i Jerusalem. Men et tempel av levende steiner. Der vi har ulike nådegaver, ulike funksjoner, og så bygges vi sammen. Og så utvider han dette. Hedningen med ved evangeliet. Du et tempel for den hellige ånd. Og sammen vi det. Videre fra kapittel 3. Nå går vi fort gjennom her, siden vi skal i en tekst til. Men altså dette som Paulus nå har gått igjennom, dette enorme nåden som han skriver om først, at vi frelst av nåde, vi hans verk, og dette fiendskapet som revet ned, at hedningene og jødene forsont sammen ved evangeliet, bygd til et tempel for Gud i verden, et utvidet Guds folk, som ikke erstatter Israel. For det ikke erstatningsteologi dette her. Men et utvidet Guds folk i verden som tjener Gud og bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus selv som hjørnestein. Og dette bringer Paulus i kne. Derfor bøyer jeg mine kne for far. Derfor priser han far. Han var ikke hedning selv engang. Det en jøde som på kne, og så priser han far for at fiendskapet for dette tatt vekk. Og dette utvidet Guds folk kommet. Han bøyer sine kne for far. Og så sier han at han en Jesu Kristi fange for oss. For hedningens skyld. Hedningens apostel. Og så kommer han inn på dette mysteriet. For dette kaller han mysteriet. Noe som hadde vært skjult. Nettopp dette utvidet Guds folk i Guds store frelsesplan. Frelse og enhet mellom jøder og hedninger ved troen på evangeliet. Og så han, jøden Paulus, Messias, Jesu Kristi fange for vår skyld. Og så han jo, det jo typisk Paulus å være litt ydmyk og litt sånn stolt samtidig når han skriver. Altså, når de leser dette så skjønner de hvor enorm innsikt de har. Og så samtidig skjønner jeg hvor liten jeg er. Jeg den minste av alle de hellige. Men det får meg da ligge. Men så kommer han til dette vers 6 som jeg har lyst til å løfte fram. Og der har han jo konkretisert denne her mysteriet. For hva det som står der? Jo, at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Og tenk hvor revolusjonerende det må ha vært å høre på den tiden. Nå har det gått 2000 år, nesten, fra han skrev dette, og vi er blitt vant til å høre det. Men hvis vi prøver å gå tilbake disse 2000 årene i tid, og så høre hva Paulus skriver. Hedningene har del i samme arv som jeg. Samme kropp, samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Er det rart han bøyer kne? Er det rart det blir takknemlighet og ydmykhet i møte med dette som hedning? Vi har fått del i noe helt utrolig stort. Gud som den universelle Gud, som har valgt ut dette folket, gitt de fortrinn i sin suverene vilje. Och så inkluderar han nu alla folk i detta. Paulus, jag tror inte tanken hans är, eller hedningarna på denna tiden är, varför gjorde du inte detta för Gud? Jag tror inte han har en anklagande hållning, men de har en tack. Och så böjer de knä, och så priser de Gud. Vi har fått del i detta. Det är stort. Så jag prövar nu att måla fram något som kanske har blivit självsagt för oss, men som är revolutionerande stort. Och i mitt hjärta så kommer det i alla fall en tacknämlighet och en tack till Gud. Jag regnar med. Det är inte självsagt att jag ska ha evig liv. Har jag förtjänt det? Har jag rätt till det? Nej, säger Paulus. Men du har fått det vid evangeliet. Du har fått det. Och du är, inte bara du har fått det, men du har också blivit en del av detta tempel. Av Guds tempel på jord. Det utvidgade Guds folk vi står i. På vers 7 så skriver han att denna frälsningsplan ska fram i lyset, och det är en evig plan. Den har varit skylt hos Gud för tidens morgon, och detta ska fram i lyset nu. Detta må ut. Detta må alla få höra. Detta är något alla människor på alla världens hjörner ska få höra. Att han har gjort ände på fiendskapet, han har död, och i han har alla människor avgång till far i en hand. Detta må ut. Och detta är ju något av missionens kärna. Detta ska vi i Norge få höra. Detta ska de i Kina få höra. Detta ska de som deras skatter i Mongolia få höra. Och självklart ska Israel få höra det. Det ligger ju helt självklart här. Självklart ska de som har rätten, de som var med Gud, de som hade borgerrätten och så vidare få höra detta. Självklart. Det revolutionerande är nog att de andra ska. Och så blir det snuddigt upp ner efter kvart. Men i han har vi frimodigheten. Och i troen på han kan vi komma fram för Gud med tillit. Halleluja. Säg det i NLM. Men detta är halleluja budskap.
Amen.
Det är amen här. Ja. Och då ser det denna här, denna halleluja som salme, i salme 147 plussar på där, som jag var lite oenig med. Det blir halleluja det också. Och nu uppenbarar sitt ord för Israel. Och så ligger det för evighet av att detta gäller för alla. Och så kommer Paulus nu fram och böjer sina knän och säger att detta gäller alla människor. Ett utvidga Guds folk som har del i detta. Jag syns det är otroligt stort. Vi är blivit Guds familj, skriver han. Vi är blivit medborgare, vi blir regnade med. Inte andrangsborgare, inte barnbarn eller onkelbarn eller ett eller annat. Vi är blivit äkta. Vi blir regnade med. Och vem ska tacka? Är det Israel? Nej, det är Gud. Det är Israels Gud som har gjort det. Och det har varit hans plan från evighet av, länge för Israel blev utvalt. Så har Gud tänkt på mig, han har tänkt på dig. Och så har han detta utvidgat Guds folke. Vi ska se lite på en annan text då. De sista 20 minuterna. På Romarbrevet 11. Jag tror vi läser hela texten nu också. Och jag ser, vi har lite olika översättelser. Jag har den Bibel 2011 nu. Och det är kanske lite andra, men jag läser den som jag har. Det är Bibelsällskapet sin. Du har Norsk Bibel 88, säger jag. Ja. Men det går bra. För Romarbrevet 11 och vers 13 och till och med vers 29. Och här också är vi mitt inne i dessa Israels kapitlarna till Paulus i Romarbrevet, som är kapitel 9-11, där han snackar om Israels utvälgelse, Israels plats i frälseshistorien och så vidare. Och så börjar han detta verset här med att snacka till hedningarna. Han adresserar mig och han adresserar dig. Och detta är samma man som alltså skrev i Efesarbrevet och ha det med i baktappen, den samma tanken, utvidga Guds folket. Och så skriver han till menigheten i Roma, nettopp för att det kan ligga en fara här. Som Paulus har sett, som Paulus har ant, och som han dessvärre fick rätt i. Nettopp det att när hedningarna får del i Guds folket, så kan det uppstå en hovmodighet istället för en tacknämlighet. Istället för att bli ydmyk blir en stolt, och så kan det göra något med förhållandet till Israel. Och här tänker jag aposteln advare och mot det. Till slut så är han inne på ett löfte där han tar upp att Gud är inte färdig med Israel. Långt från. Inte tro det. Jag säger detta till dere som tillhör hedningefolkene. Så sant som jag är hedningens apostel sätter jag min tjänste högt i hopp om att kunna ägge mitt folk till misunnelse och frälse någon av dem. Är det bitte försoning för världen att de blev förkastet? Vad må det idag föra till att det blir godtaget? Jo, liv av döden. Är det första brödet hellig, är hela dagen hellig. Är roten hellig, är grenarna det också. Någon av grenarna är nu brukat av. Och du som var en vill oljekvist har blivit podet in bland grenarna och fått savje för roten samman med dem. Men inbild dig icke att du är bättre än grenarna. Gör du det? Så husk att det inte är du som bär roten, men roten som bär dig. Kanske du vill se grenarna blir brukat av för att jag skulle bli podet in. Ja väl. Men det var deras vantro som gjorde att de blev brukat av. Och det är din tro som gör att du blir stående. Vär inte övermodig, men frykt Gud. Sparta inte de naturliga grenarna, ska han heller inte spara dig. Så ser du att Gud är både god och sträng. Sträng mot den som har fallit, men god mot dig där som du håller fast på hans godhet. Ellers blir också du hugget av. Men också de andra ska bli podet in, därsom de inte håller fast på sin vantro. För Gud har makt till att pode dem in igen. Du blir hugget av från ett vilt oliventrä och mot naturen podet in på ett gott trä. Hvor mycket mer ska inte då de naturliga grenarna kunna bli podet tillbaka på sitt eget oliventrä? Jag vill att ni ska känna till en hemlighet, syskon, så att ni inte ska få höja tanke om er själv. En del av Israel är blivit förhärdat, intill hedningarna är kommit in i fullt tal. På denna måten ska hela Israel bli frälst, slik det så skrevet. Fra Sion ska räddningsmannen komma. Han ska ta bort gudlösheten från Jakob. Detta är min pakt med dem när jag tar bort synderna deras. På grund av evangeliet är det Guds fiender för att dere ska få frälsen, men på grund av utvälgelsen är de älskade av Gud för fädrarnas skull. För Gud angrer inte sina nådegåva och sitt kall. Vi stoppar där. Vi kunde läst hela. Vi borde egentligen läst kapitel 9, 10 och 11, men vi måste säga lite också. Men vi ger lite på samma måten här också. Vi bryter ner texten lite och så säger vi lite om det är det sista kvarteret. Och då känner vi att vi har allt för liten tid till så massa text. Men Paulus börjar här med att snacka om en missunnelse. Och i min dagliga tale, jag vet inte om det är sån med dig, men då är missunnelse ett negativt ladda ord. Är det bra att vara missunnelig? Nej. Men här menar Paulus det positivt. Och det gör att när man läser Paulus sitt hopp om missunnelse, så är det inte en negativ missunnelse, men en positiv missunnelse. Det är en missunnelse där att när Israel ser att hedningefolkene lovpriser Israels Gud, när hedningefolkene tror på Israels Messias och Israels Guds ånd flyttar in i det, så ska det väcka en nyfikenhet, en missunnelse som gör att de vänder om till Gud. Det är tanken här. Så det är en positiv missunnelse som ligger till grund, inte negativ. Jag fick ett väldigt starkt möte med denna texten när jag mötte han, det är vanskligt att se då, men han var där. Han är palestiner, bor i Betlehem och är en fantastisk flott man på alla måter. Han har et evangelisk hjerte som jeg nesten ikke har møtt noen annen plass. Han var pastor i en evangelisk menighet i Betlehem, og i 5 år så kom han til gudstjeneste og hadde forberedt tale. Ingen kom på gudstjeneste. 5 år. Og han ba til Gud, nå må jeg få reise herifra. Jeg har lyst til å reise til Europa og være en annen plass, for det er tøft å være her. Ingen kommer, men så opplevde han veldig tydelig og sterkt at Gud kalte han til å være i Betlehem, til å være et vitne for han der. Når jeg sa 5 år, så skjønner jeg sikkert hva som skjedde i år nummer 6. Da begynte det å komme folk. Og nå var det en menighet på 500 medlemmer, og de plantet nye menigheter på Vestbredden. Og så fortalte han om denne visjonen og lengselen og det de jobbet etter. At Palestina skulle vende om og tro på Israels Messias. Få evangeliet. Og så sier han til oss, hva tror du skjer på andre siden av muren her? Når israelerne og jødene ser at vi palestinere, vi lovpriser Israels Gud og Israels Messias. Det må da vekke misunnelse. Det må da egge de til omvendelse. Og så hadde han et sånt enormt hjerte. Jeg driver misjon på Vestbredden for at mine landsmenn skal bli nådd. Og sånn at det skal virke sånn at Israel vender om til Gud. Har du hørt et sånt vitnesbyrd før? Fra en palestiner. Og så var hjertet hans der. Han så dette ut via Guds folke. Han så oppgaven om å bringe evangeliet ut på Vestbredden. Og han så det at evangeliet skal tilbake til jødene. Jeg synes det var sterkt. Og jeg satt der og grein, for jeg tenkte, dette er det sterkeste jeg har hørt på Vestbredden noen gang. For et vitnesbyrd. Og så var det dette som brant seg fast for de timene vi fikk sammen med han. Pluss fortellingen hans om livet han levde. Har vi mistet noe av det perspektivet der? Ikke bare vi som sitter her i rommet, men jeg tenker på kirka med K, stor K. Jeg begynte disse 2 timene med å fortelle en historie om en figur fra kirka i Wittenberg. Vittner det om en kirkehistorie som har tenkt sånn som denne palestinske pastoren? Nå samles vi til gudstjeneste her og skal nå byen vår med evangeliet. Og håpe at jødene vender. Nei, langt ifra. Denne kirkehistorien vår, den har en mørk side når det gjelder dette forholdet her. En ble hovmodige, en ble stolte. Og denne misunnelsen som Paulus ligger til grunn av, den ble negativ og ikke positiv. En tok mer og mer avstand og bygde denne muren opp igjen, som Paulus sier ble revet ned. En skulle ha minst mulig med jødene å gjøre. De ble plassert i egne ghettoer i Europa, sånn at de ikke skulle menge seg. Det var bestemt hva jobber de skulle ha, og til slutt var det bare bankyrke igjen. Skjedde noe galt i en landsby at drikkevannet var dårlig, så var det jødene som hadde forgiftet dem. Alt var jødenes feil. Antijudaisme er jo en antijødedom. Antisemitisme er jo en antijødeblod. Det er forskjellen. Begge disse deler har egentlig levd i Europa. Men det går an å være antijudaist uten å være antisemittisk, selvfølgelig. Det går fint an. Jeg må ikke sette likhetstegn mellom de 2. Det er farlig. Men begge deler har levd. Antijødedom. Og så møter denne palestinske pastoren som har en sånn enorm kjærlighet for sitt folk, og en enorm kjærlighet for at Israel skal vende om til sin Gud. Og det var sterkt. Og der tenker jeg vi har noe å lære av denne palestineren sitt forhold til Israel. Hadde jeg trodd det? Det er ganske sterkt. Og det gjør at du får det litt i perspektiv. Og jeg tenker også det er umulig å elske Israels Gud og elske Israel uten å være glad i palestinerne. Og ønske at de skal bli frelst. Det er umulig for meg. For det er nettopp det Paulus her legger til rette for. Spesielt det vi leser i Efeserne og nå i Romerne. Dette utvider Guds folket. Han som har revet ned skillemuren. Han som ønsker at alle folk skal komme fram til han. Også palestinerne, også araberne, også muslimene. Også oss. Og selvfølgelig Israel. Og så er politikk en annen sak i dette bildet. Men nå snakker vi om evangeliet. Paulus beskriver dette som et hellig Guds folk i verden. Og han skriver her at det naturlige treet, oliventreet er jo et gammeltestamentlig bilde på Israel. Så han bruker dette bildet som sikkert var kjent, og kanskje det for oss også. Og så skriver han at noen, og jeg har satt inn i parentes mange, for det er jo egentlig mange da, men han skriver for noen av de naturlige greinene er bruket av. Og da tar han dette treet som Israels folk, og så sier han at nå er noen av greinene de er tatt vekk, de er bruket av. Og da er vi inne på dette jeg prøvde å si i går kveld, med lo ami, ami. De er fortsatt naturlige greiner. Hvis vi leser videre teksten, så får de ikke en annen definisjon enn naturlige greiner, og at dette oliventreet hører de til. Ser dere det? Det er fortsatt deres tre, de er de naturlige greinene, men de er kuttet av. De er lo ami, samtidig som de er ami. De er fortsatt naturlige grein, men de har ikke kontakt med treet sitt. De er kuttet av Guds folke, samtidig som de er Guds folke. Og der kommer denne tvetydigheten opp igjen. Hva er det som gjør at de er blitt hogget av? Jo, det er vantroen til evangeliet. Ser du hvor viktig evangeliet er? Ser du at det Jesus sa når han sa han er veien, sannheten og livet, det mente han. Ser du det han sa i Johannes 8, med at dersom dere ikke tror at jeg er, skal dere dø deres synder, at det mente han. Ser du det at når Jesus gikk via Dolorosa og døde på korset, så var det på ekte, det var nødvendig. Og ser du også når Jesus sitter med Martha og Maria, og Martha går rundt og styrer, så sier han at Maria har valgt den gode delen å sitte med meg. Det skal ikke bli tatt fra henne. Dette er viktig. Men noen av greiene er altså nå bruket av. Samtidig så sier han at det var jo mange andre tre, og det er da andre folkeslag. Jeg vet ikke hva tre det var, men det var sikkert et gran. Jeg vet ikke hva tre det er, for der jeg kom fra er det kun en sånn sikagran. Det hadde sånn treplanting på 60-tallet, eller radøyet full av sikagran. Det gikk for godt, det der plantingsprosjektet de hadde. Men det var noen andre tre der. Og så skriver Paulus at mot naturen, de som var uten, altså utenfor borgerretten, utenfor fellesskapet, uten alt mulig, mot naturen er disse, noen av disse greiene nå blitt podet inn på dette treet. Og det er naturstridig, men Gud kan. Og så er det for at sevje på samme rot, og blitt en del av dette treet, utvia Guds folk tre, som jeg kaller det. Og jeg tenker det som må stå igjen her, det er jo ikke bli hovmodig. Du ville oljekvist, eller du ville grein. Men vær takknemlig. Vær ydmyk og vær glad. Du har fått del i dette. Det er ikke på grunn av gjerningene dine, men det er på grunn av evangeliet, trua på Jesus. Han har gjort det. Og så skal dette stå igjen som en ydmykhet og takknemlighet. For det er vantroen som gjør at de naturlige greinene blir hugget av. Og så ligger det en advarsel også til oss hedninger. Hvis Israel, som var de naturlige greinene, ble hogget av på grunn av vantro, så ikke tro at noe annet vil skje med deg. Vantro til evangeliet for hedningen også fører også til dette. Det er troen på evangeliet som gjør at vi er podet inn. Vantroen vil også gjøre at vi ikke er podet inn. Og igjen så står altså troa som det store. Troa alene. Dette er ment som advarsel. En viktig advarsel. Ikke ta for lett på troa. Ikke ta det for gitt. Samtidig er det ikke en gjerning vi gjør eller for å holde oss inne på dette her. Men det er troa på Jesus, evangeliet, som gir at vi får sevje fra dette treet, at vi er med i dette Guds folke. Så da er det evangeliet som står igjen, som det som bærer. Og på samme måte har evangeliet, budskapet om evangeliet, det har makt til å pode inn igjen de naturlige greinene. Det er det han skriver. Dersom de ikke holder ved vantroen sin, så blir de podet inn igjen. De skal bli podet inn igjen på treet ved evangeliet. Troer på det. For selvfølgelig har Gud, som har makt til å ta, altså naturstridig, et annet type tre og pode inn på dette treet, makt til å ta de naturlige greinene inn igjen. Ikke innbilde noe annet, skriver han. Så Selvfølgelig har Gud makt til det. Og selvfølgelig hører disse greinene til på dette treet. De naturlige greinene, og det deres oliventre. Men det altså vantroen som gjør at de nå ligger på bakken, og det troen som gjør at de en gang skal bli podet inn igjen på treet. Dette jo logikken Paulus bruker. De fortsatt naturlige greinene, men de altså hugget av på grunn av vantroen. Og så skriver han til slutt at det en hemmelighet han har lyst til å røpe også her. Et mysterium, en løgndom, at Israel er forherdet inntil hedningen er kommet inn i fulltall. Jeg skal ikke si masse om det, men de 2000 siste årene har det jo vært sånn. At de aller fleste greinene har vært hugget av. Uten at der rokker vi at de er naturlige greinene, selvfølgelig. Men kanskje vi er i en tid nå der vi ser at dette snur. Jeg skal ikke bruke for store ord om dette, men i kveld så skal vi snakke litt om den messianske bevegelse. Og der rører det seg enormt masse, og kanskje er det sånn at kompassnålene nå snur tilbake. Vi ser det i alle fall. Det er ikke snakk om store vekkelser blant jøder, men det skjer. Og mange beskriver det som en blomst som holder på til å springe ut. Og så vet en ikke helt hvor tid de siste bladene faller helt. Men det ligger noe her. For han sier det at hele Israel skal bli frelst. En hemmelighet han sier til oss. Ikke vær hovmodig. Gud er ikke ferdig med dette folket. Ja vel, de er brukket av. Det er vantroen som gjør det. Det er troen din som gjør at du har kommet inn. Men en dag så skal det skje en omveltning her. For de naturlige greinene skal igjen bli en del av dette treet. Nå er det ikke sånn at alle greinene hogger av. Det er en del av de naturlige greinene som har blitt igjen, og det har alltid vært det. Det har alltid vært jøder som tror på Jesus. Men her snakker vi altså om majoriteten som skal innpodes igjen på treet. Er det sånn at alle jøder som tror på Jesus? Ja, det er vanskelig å si, men sånn som Paulus omtaler dette, så må de i alle fall forstå som majoriteten av det jødiske folk. Skal anerkjenne Jesus som Messias. Var det mer igjen? Nei. Og i kveld så skal jeg, i mange år så var jo det tabu og under radaren å snakke om messianske jøder i Israel. Det var ikke lov, jeg nevnte det ikke. Og fortsatt er det ikke anerkjent som jøder. Altså det jødiske samfunnet anerkjenner ikke jøder som tror på Jesus som jøder. Altså det er naturstridig, mener de, for en jøde å tro på Jesus. Og sånn har også kirka tenkt faktisk opp igjennom. Så der er jødedommen og kristendommen enige på mange punkter i kirkehistorien. Det er naturstridig for en jøde å tro på Jesus. Jeg finner ikke det igjen i Bibelen. Jeg mener at for en jøde er det mest naturlig, hvis jeg kan bruke et sånt ord, å tro på Israels Messias. Og det er litt dette som Paulus beskriver også. De naturlige greinene skal igjen bli en del av treet. Og det er det mest naturlige av alt. Rett jøde, skriver Paulus i Romerbrevet 2. Ikke først og fremst å være omskjært i det ytre, men omskjærelse i hjertet. Paulus forstår seg selv som en rett jøde. Han forstår seg selv som jøde. For han kjenner Israels Messias. Og så ser vi nå at kanskje dette holder på til å snu. De naturlige greinene skal tilbake igjen på treet. Og da er det spennende å være med i misjon til dette folket. Jeg forstår ikke at det, om det ikke er med at det tør. Det er enormt spennende å være med på dette her, som holder på til å skje, og som har skjedd. De vitnesbyrdene som kommer, og det som skjer. Kompassnålene må kanskje på nytt stilles inn. Tilbake igjen til Jerusalem. Dette folket.